bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Chrám svätého Petra, tak ako dnes stojí, je zvláštnou syntézou vrcholných výkonov štyroch umelcov, ktorí vyznačili rôzne obdobia v dejinách kultúry a umenia. Renesančný architekt Bramante zadal monumentálny rozmer stavby. Michelangelo, ktorý síce hocikedy uniká všetkým slohovým zaradeniam, ale možno ho považovať za otca manierizmu, vtlačil celej stavbe charakter ako v detailoch, tak i v celom rozvrhu krížového završenia kopuly. Na neho potom nadviazal Carlo Maderno, autor rannobarokovej lode chrámu, a dovršiteľom veľkolepého projektu sa stal Gian Lorenzo Bernini, sochár a architekt, bez ktorého si možno len ťažko predstaviť vrcholné baroko, ktorý vyprojektoval námestie pred chrámom a vnútrajšok baziliky vyzdobil dvoma skvelými dielami. Baldachínom nad hrobom svätého Petra a pápežským oltárom a tzv. Katedrou Petri v samom závere chrámu.
Vydajme sa teda na návštevu svätopeterskej baziliky, zvlášť do tých miest, ku ktorým skvelosti prispeli umelci barokového obdobia. Námestie svätého Petra, rámcované kolonádou, známou pod menom svojho tvorcu Berniniho, vzniklo pod patronátom pápeža Alexandra VII. V rokoch 1656 až 1667. Impozantnú kolonádu, sledujúc priečne oválny pôdorys, tvoria štvorstupy dórskych stĺpov, teda stĺpov toho typu, ktorý už antickí teoretici pripisovali chrámom herojov, hrdinov, ktorí sa skvelosťou svojich činov priblížili Bohom. V traktátoch teoretikov architektúry kresťanského novoveku bolo užitie dorského poriadku vyhradené chrámom mučeníkov. Berniniho kolonádu i ramená vedúce k priečeliu baziliky završujú sochy 140 svetcov. Nie všetci boli mučeníci, ale dodnes musí beatifikačnému procesu predchádzať prehlásenie heroických cností. Námestie sa tak stáva priestorom vyjadrujúcim univerzálny rozmer cirkvi, ktorý sa lepšie než kedykoľvek inokedy odráža práve v životoch svätcov, ktorý každý svojím nezameniteľným spôsobom ukázal cestu k Bohu svojim životom.
Kto mal príležitosť hľadiť na fasádu chrámu svätého Petra z námestia, ťažko uverí, že ramená, ktoré vedú od konca kolonády k priečeliu, rámujú priestor, ktorého šírka takmer presne zodpovedá šírke námestia. Do hry tu totiž vstupuje to, čo sa bežne nazýva barokový iluzionizmus. Ramená sa totiž rozbiehajú a tak vzniká dojem, že fasáda je oveľa bližšie. O tzv. Madernovej predsieni, teda vestibule baziliky, sme už hovorili. Po jej pravej strane sa otvára pohľad smerom ku schodisku do vatikánskych palácov, ozdobených ďalším Berniniho dielom, jazdeckou sochou cisára Konštantína. Mramrové súsošie zobrazuje zakladateľa baziliky v okamihu, kedy v úžase zbadal zjavenie kríža. Neskôr v roku 1724 bola oproti na druhej strane vestibulu umiestnená jazdecká socha cisára Karola Veľkého, ktorú zhotovil Agostino Carnacchini.
Z vestibulu vedie do baziliky 5 brán. V roku 1947 bol vyhlásený konkurs na nové bronzové brány, ktoré mali nahradiť pôvodné drevené. Jedinou pôvodnou zostala renesančná brána uprostred, tzv. Filaretová brána z roku 1445. Z nových brán stojí za zmienku tzv. Brána smrti, ktorá je vstupom, ktorým vchádzali pápežské pohrebné sprievody. Na výslovné želanie blahoslaveného Jána 23. ju realizoval veľký talianský sochár Giacomo Manzu. Ak vstúpime do baziliky, otvorí sa pred nami priestor kolosálnych rozmerov. Pre porovnanie je možné sledovať dĺžky 28 najväčších chrámov sveta, vyznačené v dlažbe. Pražská katedrála svätého Víta je medzi nimi ako 13. Mramorové obklady, zlátené štuky, sochy zakladateľov rádov a kongregácií. To všetko je dielom 17. a 18. storočia. V 18. storočí boli dokonca i všetky veľké oltárne obrazy baziliky nahradené mozaikami a originály boli prenesené do Vatikánskej obrazárne.
Isto by bolo zaujímavé zastaviť sa pri všetkých veľkých dielach, ktoré zdobia interiér hlavného kresťanského chrámu. Zastaviť sa pred Michelangelovou pietou pri náhrobku veľkej konvertitky barokovej doby švédskej kráľovnej Kristíny, pri pápežských náhrobkoch alebo zamieriť k oltáru svätého Václava v pravej apside baziliky. Takéto pozorovania nám ale obmedzený priestor nášho programu nedovoluje. Vráťme sa preto ešte raz k dvom úbežníkom vnútorného priestoru, k pápežskému oltáru a k oltáru na konci baziliky. Oba sú spojené s menom Gian Lorenzo Bernini, a nie len to, ich autor ich spojil i navzájom. Už od vstupu do baziliky je zrejmé, že monumentálny bronzový baldachín nad hrobom svätého Petra je v perspektívnom pohľade tiež baldachínom nad katedrou svätého Petra, umiestnenou na samom konci chrámu. A nie náhodou, zatiaľ čo pápežský oltár nad hrobom kniežaťa apoštolov je veľavrávnym odkazom k počiatkom cirkvi, katedra svätého Petra je oslavou pápežstva.
Baldachín vyprojektoval Bernini, ako sa zdá, za pomoci inžinierskych skúseností svojho neskoršieho rivala, geniálneho architekta Francesca Borrominiho v roku 1624. Náročná úloha spočívala predovšetkým v tom, že jeho architektúra musela korešpondovať s merítkom monumentálnej stavby. Aby konštrukcia nepôsobila vo svojich rozmeroch ťažkopádne, rozhodol sa Bernini pre tordované stĺpy. Symbolicky sa odvolávajú k dvom stĺpom pred vstupom do Jeruzalemského chrámu, ale tiež ku menším mramorovým stĺpom, ktoré zdobili pápežský oltár starej baziliky.
Celá stena záveru svätopeterskej baziliky je monumentálnym oltárom. Pre pútnikov predstavuje zvláštny pohľad. Z otvorených nebies sa vo svetle vznáša holubica Ducha Svätého, okolo nej sa vznášajú v oblakoch anjeli a z tejto vízie sa vznáša veľký bronzový trón, ktorý skrýva iný, menší, z ktorého podľa tradície kázal svätý Peter. Na trón ukazuje svätý Ambróz a svätý Augustín ako otcovia kresťanského západu a svätý Atanás so svätým Jánom Chryzostomom reprezentujú východné cirkvi. Samotný trón zdobia reliefy troch evanjeliových perikop, ktoré o úlohe pápeža ako Kristovho zástupcu na zemi hovoria mnoho. Pas moje ovce, teda zverenie ľudského stáda Petrovi, umývanie nôh, ktoré ukazuje, aká je povaha služby a nakoniec odovzdanie kľúčov nebeského kráľovstva. Obrovský trón, pre každého človeka príliš veľký, ukazuje, že nie je v ľudskej moci rozhodnúť, kto naň zasadne.